Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumaa ya tarehe 31 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, tutakuletea jicho letu. Ajira imekuwa changamoto kubwa na kupata mtaji ni shughuli nyingine. Je, maisha yanawezekana?
Kwa hiyo maisha yanawezekana kama utajipanga, unaweza ukafikia malengo yako. Kwa hiyo wewe kijana ambaye unanisikiliza, unaweza ukasema hata 5000 kwa hiyo ndogo, ila hapana, sio ndogo. Inaweza ikakusaidia kukufikisha ambao hapo penyewe wewe umeamua.
Ni George Mswelo, kijana alianza biashara na mtaji wa shilingi 5000 na sasa umefikia 5 million za Tanzania. Utamsikia kwenye Inawezekana ya Jicho Letu. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, na leo Ijumaa tunakuletea tahadhari za weekend, ambapo polisi wa huko Kenya wanakupasha.
Watu wote wapenda amani. Mimi naimiza wananchi wawe macho, waangalie ni wageni gani wanaingia wao.
Basi kwa yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza ni habari za dunia na Sunday Shomari.
Ripoti kutoka mji wa Maiduguri kaskazini mashariki mwa Nigeria zinasema watu wasiopungua 5 wamefariki dunia baada ya mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga kujilipua katika soko la Gamboru leo Ijumaa. Mashahidi wa tukio hilo la Ijumaa wanasema watu kadhaa walijeruhiwa pia. Ingawa hakuna mtu aliyedai kuhusika, eneo hilo ni ngome ya harakati za kundi la Boko Haram. Boko Haram imefanya mfululizo wa mashambulizi kama hayo ambayo yameua mamia ya watu katika wiki za karibuni. Jana Alhamisi, jeshi la Nigeria linasema liliokoa wanawake 59, watoto na wazee waliokuwa wameshikiliwa mateka na wanamgambo wa Boko Haram. Rais wa Tunisia ameongeza muda wa hali ya dharura kwa miezi miwili ambayo iliwekwa baada ya mtu mwenye silaha kuua watalii wapatao 38 mwezi Juni katika eneo la mapumziko la pwani ya Mediterranean katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Ofisi ya Rais Beji Kaid Essebsi inasema uamuzi huo ulitolewa baada ya mashauriano na waziri mkuu na spika wa bunge. Amri hiyo kwa mara ya kwanza iliwekwa Julai 4, siku kadhaa baada ya shambulizi ambalo liliua watalii wengi wao raia wa Uingereza katika mji wa ufukweni wa Suse. Mwezi Machi, watu wawili wenye silaha waliwaua watalii 21 wa kigeni na polisi mmoja katika makumbusho ya Bardo katika mji mkuu Tunis. Waziri wa maliasili wa Zimbabwe anasema nchi yake inataka raia wa Marekani anayeshukiwa kumuua simba anayejulikana sana ambaye aliishi kwenye hifadhi ya wanyama apelekwe nchini humo kukabiliwa na mashitaka. Zimbabwe hii leo Ijumaa ilitoa wito kukabidhiwa Walter Palmer, ambaye ni daktari wa meno anayeishi Eden Prairie, Minnesota, hapa Marekani. Palmer amejificha baada ya shutuma kuwa amemuua simba Cecil wakati wa uwindaji mkubwa huko Zimbabwe mapema mwezi huu. Idara ya wanyamapori na samaki ya Marekani imesema jana Alhamisi imeanza uchunguzi juu ya jambo hilo, lakini hawajafanikiwa kumpata Palmer. Idara hiyo imemsihi Palmer au mwakilishi wake awasiliane na maafisa wa Marekani haraka iwezekanavyo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC, na hii ni VOA Express. Watafiti wanasema wanakaribia kupata chanjo ya Ebola. Maafisa wa shirika la afya duniani wanasema majaribio ya kiafya huko Guinea yanaonyesha dawa ya majaribio ina mafanikio makubwa katika kuzuia Ebola. Jarida la afya la Uingereza Lancet limeandika kuhusu matokeo ya awali na utafiti. Mlipuko wa ugonjwa huu wa kuvuja damu huko Afrika Magharibi umeua zaidi ya watu 11,000 tangu mwanzoni mwa mwaka jana, wengi wao huko Liberia, Guinea na Sierra Leone. Kundi la Taliban huko Afghanistan lilitangaza leo Ijumaa kwamba baraza lake kuu la shura au baraza kuu limemchagua Mulla Akhtar Mansur kama kiongozi mpya wa kundi hilo la uasi siku moja baada ya kuthibitishwa kifo cha mwasisi wake Mulla Omar. Tangazo la leo katika lugha ya Pashto lilitumwa kwa njia ya barua pepe kwa VOA na msemaji wa Taliban Zabinullah Mujahid. Kiongozi huyo mpya alifanya kazi kama msaidizi wa Mulla Omar na alikuwa mkuu wa kitengo cha siasa na kijeshi cha Taliban. Tangazo hilo linaeleza kwamba Maulvi Haibutullah Akuzagda na Maulvi Sirajuddin Hakani wamechaguliwa kuwa wasaidizi wa Mansur. Polisi wa Israel wanasema mtoto wa Kipalestina mwenye umri wa miezi 18 ameuawa na watu kadhaa kujeruhiwa katika nyumba iliyoungua moto ambapo inashukiwa kuwa imechomwa na Wayahudi wenye msimamo mkali huko Ukingo wa Magharibi. Maafisa wanasema washambuliaji walichoma nyumba hiyo mapema leo alfajiri katika kijiji cha Duma na kuweka michoro ya Kiebrania kwenye ukuta wa nyumba kabla ya kukimbia. Wanajeshi wa Israel wanawasaka washukiwa hao. Maafisa wa Palestina wamesema wanahusisha Israel na tukio hilo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelaani shambulizi hilo. Na msemaji wa jeshi la Israel Luteni Kanali Peter Lerner ameliita ni tukio la kinyama na kitendo cha kigaidi. Mtandao uliotoa habari za siri wa WikiLeaks umechapisha nyaraka ambazo zinasema zinaonyesha Marekani imekuwa ikiwachunguza maafisa wa Japan na makampuni huko. Ikiwachunguza, WikiLeaks hii leo Ijumaa imechapisha orodha ya makampuni 35, wizara ya serikali na watu binafsi ambao imewataja kulengwa na upelelezi wa idara ya taifa ya usalama ya Marekani. Nyaraka hizo zimetaja tarehe za upelelezi huo umefanyika tangu mwaka 2006 wakati wa awamu ya kwanza ya uongozi wa waziri mkuu Shinzo Abe. Taarifa ya WikiLeaks kwa vyombo vya habari imesema imepata habari kuhusu uhusiano wa Marekani na Japan, mashauriano ya biashara na mikakati na mkakati wa mabadiliko ya hali ya hewa. Marekani na Japan wamekuwa ni washirika kwa zaidi ya nusu karne kufuatia kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Wachunguzi wanasema wana imani ya hali ya juu kwamba kipande cha bawa la ndege kilichopatikana kwenye kisiwa cha Reunion ni kutoka kwenye ndege ya Malaysia MH370 ambayo ilipotea mwezi Machi mwaka 2014 ikiwa na abiria 239. Mkuu wa idara ya usalama wa safari ya Australia Martin Dolan aliwaambia waandishi wa habari leo kwamba maafisa wanatarajia kuthibitisha kilipotoka kipande hicho cha bawa. Kipande hicho chenye urefu wa mita 2 kiitwacho Flaperon kinatarajiwa kufika Toulouse, Ufaransa kwa uchunguzi zaidi ifikapo Jumamosi. Kilipatikana Jumatano katika ufukwe kwenye kisiwa cha Reunion ambacho kiko mashariki mwa Madagascar na zaidi ya kilomita 3,500 kutoka Boeing 777 ilipoonekana kwa mara ya mwisho.
Hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunakwenda kuangalia ripoti zetu na tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano wa siku mbili wa kamati ya wabunge wa nchi za maziwa makuu ACGLR unatarajiwa kumalizika leo kabla ya mkutano mkuu unaotarajiwa nchini Angola kufanyika hapo Desemba ya mwaka huu. Miongoni mwa mambo 17 yaliyojadiliwa kwenye kikao hicho cha Kinshasa ni pamoja na hali ya kisiasa nchini Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Naibu kiongozi wa bunge za nchi ya kanda ya maziwa makuu, Senator Lola Kisanga kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba mchango wa wabunge na maseneta wa kanda hili umehitajika ili kutafuta suluhisho la mizozo inayoikumba nchi ya maziwa makuu, mfano wa Burundi na Sudan Kusini.
Qu'il s'agisse de la situation très préoccupante au Burundi.
Kulingana na hali ya wasiwasi nchini Burundi, kulingana na hali ya kiusalama kwenye mojawapo ya inchi wanachama, na vile vile swala la kubadilishwa kwa katiba za inchi, ni miongoni mwa masuala muhimu ambayo wabunge wa kamati ya utendaji wa bunge za maziwa makuu wanatakiwa kujadili kwa pamoja na kutoa mapendekezo ambayo yatajadiliwa kwenye kikao kikuu kinachoandaliwa mjini Luanda, Angola, Desemba mwaka huu.
Resolution idoine.
Wabunge hao wa inchi ya maziwa makuu wamesema mbali na viongozi wa serikali za inchi zao, lakini wabunge wana nafasi kubwa ya kutafuta suluhisho la mizozo kwenye kanda hili. Katibu mkuu wa kamati ya bunge za inchi za maziwa makuu, mbunge Prosper Higiro kutoka inchi ya Rwanda, amesema kwamba ni lazima kuingilia kati mzozo wa Burundi ili kuweko na mazungumzo baina ya serikali na upinzani wa inchi hiyo.
C'est pas une crise qui est banale.
Sio mzozo ambao inaomba kupuuzia, lakini ni lazima kuhimiza kuweko na mazungumzo. Na kuhusu mashariki mwa Kongo, licha ya kuweko na makundi ya wapiganaji ambayo bado yanaendelea kutishia usalama wa raia, ni lazima kuweko na juhudi za pamoja ili eneo hilo liweko na amani ya kudumu. Wabunge hao wamependekeza kuweko na juhudi za pamoja baina ya Umoja wa Mataifa na jeshi la Kongo ili kupambana na makundi ya wapiganaji yaliyoko huko mashariki mwa Kongo, yakiwemo ADF na FDLR yenye asili ya Uganda na Rwanda. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
VOA Express, hiyo ilikuwa ni taarifa yake Salehe Mwanamilongo, mwandishi wetu wa DRC. Na hivi sasa tunaelekea kule nchini Rwanda. Nchi za Rwanda, Burundi, DRC na Uganda zimeazimia kuharakisha utekelezwaji wa miradi ya maendeleo kupitia mkonga wa kati. Azimio hilo ni moja ya maazimio 10 yaliyoazimiwa na wajumbe kutoka nchi hizo kwenye kikao chao kilichomalizika mjini Kigali, Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Haijulikani bado kama kinachoendelea kwenye ushirika wa mkwango wa kaskazini ikiwa kitashuhudiwa pia kwenye mkwango wa kati kutokana na hali ya kisiasa miongoni mataifa hayo. Lakini lo wazi na ambalo limeshuhudiwa katika vikao vya wajumbe hao ni utashi na maazimio. Lakini kubwa zaidi kwenye maazimio hayo na lenye manufaa makubwa kwa wananchi wa mataifa hayo ni hili, kama alivyofahamisha Biluki ya Shamte, mjumbe wa Tanzania.
Tukua tunazumusia leo upande wa one network area wa simu, kama wenzetu mlivyofanya Rwanda, Uganda na Kenya. Sababu sasa hivi kila mtu nafikiria kifikiria kama asingekuwa na mobile phone sijui ingekuwa anafanyaje sasa. You know, anasalimiaje ndugu zake, anafanyaje kazi.
Licha azimio hilo, kuna maazimio mengine ambayo wajumbe walipendekeza harakishe kwa ajili ya kufikishwa kwenye kikao cha mawaziri wa nchi hizo kadhalika kitakachofanyika mjini Kigali siku zijazo. Wakati mwingine ambao unaonekana kama kiini cha yote ni mradi mkubwa wa ujenzi wa reli kutoka Dar es Salaam kuelekea mashariki mwa DRC kupitia Rwanda na Burundi. Bishamta anasema huo ni mradi mkubwa tena wenye manufaa makubwa kwa wananchi wa mataifa hayo, ingawa haijulikani wakati gani utatekelezwa.
Katika mpango wa reli au barabara, ile corridor ni ndefu sana. Kama ukiangalia Tanzania, karibu kilomita 1300 kutoka port mpaka kuja kwenye boda. Kwa hiyo utaona sasa hivi katika agenda nyingi za kiulimwengu, hata AU, hata UN wanauliza vipi tutaendeleza wananchi ambao wanakaa katika ukanda.
Live talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu, nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe Bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka Tutie nguvu, simama, umshindi.
Asante sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Haya basi, msikilizaji, usikose kujiunga nasi hapo baadaye katika matangazo yetu ya jioni kuanzia saa moja na nusu jioni ama usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo leo tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 25 mwezi Oktoba nchini Tanzania, ambapo mambo yamepamba moto kweli kweli huko nchini Tanzania.
Oh yeah, yamepamba moto kweli kweli hivi sasa. Basi moja kwa moja inakuaje?
Tupate burudani ya muziki.
Na tupo pale nchini Kenya, kama unavyojua hawa vijana walimchezesha sana Rais Barack Obama. Wanaitwa Sauti Solo, wanakuambia ni rea.
Sare sare, Sauti Solo.
Mlete nitamlea. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Huenda kawa Obama, hata wale Amerika. Huenda kawa Lupita, Oscar nazo akashinda. Huenda kawa wanyama, acheze soka Uingereza. Huenda kawa Kenyatta, mwanzilishi wa taifa na kuwa manderea. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Lete nitamlea. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Uenda kawa magai, mazingira. Huenda kawa Makeba, nyimbo nzuri akatunga.
Huenda kawa Nyerere, aongoze Tanzania. Huenda kawa Mandela, mkombozi wa Afrika.
Na kuomba nerea, usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Lete nitamlea. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sani yake.
Haya basi, vile vile nasema huenda akawa Sunday Shomari akatangaza Sauti ya Amerika.
Huwezi kujua.
Ni Sauti Soul kutoka nchini Kenya katika VOA Express. Na sasa tunaelekea katika jicho letu na tuungane naye Rahabu Freddy na Lucy Patrick.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, ninakualika hapa na moja kwa moja nianze na upande wa ndoto. Nani yuko hapa leo? Tumsikie sote kwa pamoja.
Mimi naitwa Mohamed Mpinga, naibu kamishna wa polisi, kamanda wa kikosi cha usalama barabarani. Ndoto yangu ni kufikiria au kutegemea kwamba ifike siku tuone kwamba ajali za barabarani zinapungua kwa kiwango kikubwa. Na kuna mtu anakufa kutokana na ajali au anajeruhiwa kutokana na ajali.
Kwa dhamana ulionayo, kipi kitafanyika ili ndoto hiyo itimie?
Hili mimi naona ni swala ambalo ni mtambuka, nikisema mimi peke yangu au kikosi cha usalama barabarani peke yake au jeshi la polisi kwa jumla, ni vigumu sana kufikia ndoto. Naamini katika ushirikiano wa wadau wote kwa pamoja ambao wanahusika na usalama barabarani, kuanzia kwa mfano Wizara ya Ujenzi kwa maana ya miundombinu, lakini tukizungumzia vile vile TBS wanaangalia viwango vya vitu mbalimbali vya magari na kadhalika. Lakini tukiangalia TANROAD kuhusu barabara ujenzi ziwe katika kiwango kizuri, halmashauri kuangalia barabara na kadhalika, lakini vile vile kwa watumiaji wote wa barabara kuheshimu kanuni na sheria za usalama barabarani. Hii yote kwa ujumla wetu ndio inaweza kusaidia kupunguza ajali za barabarani, na ndoto hii kwa kweli ndio tutatimia kama tukifikia malengo hayo.
Shukrani Kamanda Mpinga, natumai kwa yote hayo uliyoeleza basi ndoto yako itatimia. Upande wa pili ni inawezekana, na hapa namuona Lucy Patrick yuko tayari kwa ajili hiyo.
Shukrani sana Rahabu Jicho kwa upande wa inawezekana. Limemtazama kijana ambaye yeye ni mfanyabiashara na alianza biashara yake akiwa na shilingi 5,000. Leo hii tunavyozungumza biashara yake imekuwa na kuwa na mtaji wa milioni 5. Sio kwamba ni muujiza, ni kwamba aliamini kwamba inawezekana.
Mimi naitwa George Mswelo, mkazi wa jiji la Mbeya. Nikwambie wewe kijana ambaye unanisikiliza, maisha yanawezekana. Mimi nilianza biashara yangu nikiwa na mtaji shilingi 5,000. Na kwa sasa nina duka lenye thamani ya shilingi milioni 5. Nilipokuwa na hiyo shilingi 5,000, nilikuwa nanunua straws zile za kusugulia masefuria na kuanza kuzitembeza mtaani. Baada ya miezi miwili nikawa nimepata 50,000. Nilivyopata hiyo 50,000 nikafikiria kwamba nifungue duka. Kwanza kwa kufungua duka 50,000 ilikuwa ni hela ndogo sana. Kwa hiyo nikaamua niweke meza nje pale nyumbani kwetu. Basi nikaweka bidhaa hapo nje kwetu, nikaanza kuuza kidogo kidogo. Kweli nimeendelea hivyo hivyo. Baada ya kuendelea nikaona mtaji wangu umekuwa mkubwa sana. Basi nikaamua kufungua duka na nimeendelea vizuri hivyo hivyo na duka langu mpaka saizi nimefikia milioni 5. Kwa kweli nimeshukuru Mungu hapa nilipofika mimi. Kwa hiyo maisha yanawezekana kama utajipanga, unaweza ukafika kia malengo yako. Kwa hiyo wewe kijana ambaye unanisikiliza, unaweza ukasema hata 5,000 kwa hiyo ndogo, ila hapana, sio ndogo. Inaweza ikakusaidia kukufikisha ambao hapo penyewe wewe umeamua kufika. Kwa kweli kwa saizi maisha mazuri sana. Nimeshikia mahali nimenunua uwanja, nimejenga, kwa saizi nataka na kuoa. Yaani nikioa sio kwamba nitapata shida. Nitakaa vizuri, mke wangu atakula vizuri. Yaani na watoto kwa mfano kama Mungu ananipa, lazima tu nitawasomesha vizuri shule, wataendelea vizuri. Vijana tumtegemee sana Mungu, lakini pia tufanye kazi kwa bidii, yani na nguvu sana, kwamba Mungu kifanya kazi kwa nguvu naye nakupa kwa nguvu. Asante sana, nimeishia hapa. Naitwa George Mswelo kutoka jiji la Mbeya.
Nikushukuru sana kwa kushiriki nasi katika inawezekana kwa siku ya leo. Hapo awali ulikuwa na Rahabu Freddy katika ndoto yangu, nami ni Lucy Patrick, VOA Express.
Hai basi msikilizaji, ni VOA Express kutoka Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea katika tahadhari za weekend. Hivi sasa basi najua kabisa unajitayarisha kuanza kufanya mambo ya weekend.
Mimi ndio Komanda Robert Kituri ya Mombasa, Pwani, Kenya. Leo ni Ijumaa. Ninaambia watu wote wa Pwani wapenda amani, kama weekend hii vile tunavyoendelea, mimi nahimiza wananchi wawe macho, waangalie ni wageni gani wanaingia wao, na kama hivi mgeni yote anakuja vile tunaongea kila siku maneno ya nyumba kumi, nipige ripoti kwa polisi. Upande wa Lamu huko, upande wa Tana River, kila mahali Pwani. Tena mahali sasa wananchi wanakaa wanaenda kuvurudika wakiwa wengi, tuwe chonjo. Na vile tunaendelea na kazi yetu, tena pia mimi naambia wananchi tumefanya kazi nzuri. Sasa tunaona sasa watalii wameanza kuingia kwa sababu ya usalama, vile inaendelea. Mombasa hivi karibuni tutaanza kupata makamera, ndio watusaidie kwa ile uandifu vidogo vidogo hiko. Ile watu wanatoa vioo kwa marare, ile watu na mingine vijana wanatoa na sisi. Mi naambia hawa matiki zao zinaesapita. Asante.
Popote pale ulipo hivi sasa, hii ni VOA Express na tunatangaza moja kwa moja kutoka jijini Washington DC.
Moja kwa moja basi tusikilize katika yale inayovuma kwenye mtandao. Idi Ligongo umetuandalia nini huko?
Haya basi, Sunday Shomali usilale wewe. Leo katika yavumayo mitandaoni moja kwa moja tunaanzia nchini Tanzania, ambapo hivi sasa linalovuma ukiachilia mbali siasa ni hatua ya baraza la sanaa nchini humo, yani BASATA, kumfungia msanii wa filamu na muziki Shidole ama Shishi Baby kutojihusisha na shughuli za muziki kwa kipindi cha mwaka mmoja kwa sababu ya uvunjifu wa maadili. Kwa mujibu wa BASATA, msanii huyo ambaye miaka ya hivi karibuni alijikita zaidi kwenye muziki badala ya filamu, amekuwa akifanya vitendo visivyoendana na maadili kwa kukaa nusu uchi ama kufanya mambo yanayotakiwa kufanyika faragha. Habari hiyo basi imevuma sana licha ya matukio ya kisiasa kuendelea nchini Tanzania na kuchukua vichwa vya habari, ambapo watu mbalimbali wameonesha hisia zao. Huyu hapa Mhina Kangane anasema, sio haki kabisa, kwani kila mtu ana uhuru wa mavazi na pia kuna mavazi ya kwenye steji, na kwa hili hakika ni uonevu na pia wanataka rushwa hao BASATA. Basi ni maoni yake Mhina Kangane. Viki Machaku anasema, sawa sawa kabisa, akome. Muziki gani kufanguza ajabu na kukata mauno yasiyostahili kuonekana hadharani? Heko baraza la sanaa la taifa. Mwisho kabisa ni kwake Feti Ramadhani anasema, kwani Shilole tu ndiye anapiga picha za utupu? Kwa kweli mnamuonea. Vipi wale wanaopiga picha wameacha matumbo wazi yenye ujauzito? Mbona mmekaa kimya? Hamuoni kama huo ni uonevu? Basi hayo ndio mambo, Sande Shumari, katika yavumayo mitandaoni.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Ripoti kutoka mji wa Maiduguri kaskazini mashariki mwa Nigeria zinasema watu wasiopungua watano wamefariki dunia baada ya mlipuaji bomu kujitoa muhanga kujilipua katika soko la Gamboru leo Ijumaa. Mashahidi wa tukio hilo wanasema watu kadhaa walijeruhiwa pia. Rais wa Tunisia ameongeza muda wa hali ya dharura kwa miezi miwili, ambayo iliwekwa baada ya mtu mwenye silaha kuua watalii wapatao 38 mwezi Juni katika eneo la mapumziko la pwani ya Mediterranean katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Ofisi ya rais Beji Kaide Sepsi inasema uamuzi huo ulitolewa baada ya mashauriano na waziri mkuu na spika wa bunge. Waziri wa maliasili wa Zimbabwe anasema nchi yake inataka raia wa Marekani anashukiwa kumuua simba anayejulikana sana ambaye aliishi kwenye hifadhi ya wanyama apelekwe nchini humo kukabiliwa na mashitaka.
Basi msikilizaji, shukran kabisa kwa kutusikiliza, na usikose kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa moja na nusu usiku, ambapo tutakuwa tuna live talk. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwendeshaji Duan Collins, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari
kutoka Washington DC, tunakuambia alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.